Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο από την προηγούμενη Τρίτη. Στην προσέγγιση πολλών ζητημάτων της καθημερινής μας ζωής και στην προσέγγιση της ίδιας της ζωής υπάρχουν διάφορες θέσεις και τοποθετήσεις. Μπορεί να διακρίνουμε δύο. Από τη μια, την μηχανιστική αντίληψη της ζωής που ο άνθρωπος σε διάφορα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται αλλά και σε διάφορα θέματα της ίδιας της ζωής υπάρχει η προσπάθεια προσέγγισης και λύσης μέσα από κάποια τεχνική, μέσα από διάφορες συνταγές. Δηλαδή, υπάρχει, ας το πούμε, η κοσμική άποψη της ζωής που ο άνθρωπος βλέπει τα ζητήματά του με έναν τρόπο, ας το πούμε, τεχνικό, δηλαδή τα αντιμετωπίζει όπως θα αντιμετώπιζε κάποια ασθένεια σωματική, είναι ένας κλασικός γιατρός που θα έβγαζε μία λύση για κάθε ζήτημα αποσυνδεδεμένο από το συγκεκριμένο αφενός πρόσωπο και αφετέρου αποσυνδεδεμένο με μία θεωρητική βάση ζωής. Δηλαδή, αυτονομούμε, χωρίζουμε την ζωή από μία πίστη, από μία θεώρηση και έτσι ξεκομμένα έξω από την θεωρία, την κοσμοθεωρία της ζωής, αυτόνομα βλέπουμε τον κάθε άνθρωπο, το κάθε γεγονός και έτσι δίνεται ένα συνταγολόγιο μέσα από το οποίο προτείνονται λύσεις. Αυτό βεβαίως μπορεί να υπάρξει και στον χώρο των πνευματικών μέσα από τους νόμους και τους κανόνες της Εκκλησίας. Μπορεί να αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος απρόσωπα μέσα από μια καθαρά εντός εισαγωγικών πρακτική στάση που λέμε αυτό το πρόβλημα έχει αυτήν την λύση, που λέμε πως σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την αντιμετώπιση. Αλλά αυτές οι αντιμετωπίσεις έχουν μια μηχανιστική στάση ζωής που δεν ικανοποιούν των καθολικών των όλων άνθρωπων, αλλά αποσυνδέουμε τον άνθρωπο από το πρόσωπο, από την πίστη, από την θεώρηση της ζωής, από την θεωρία και έτσι τον αντιμετωπίζουμε. Εδώ μπορεί να βοηθήσει κανείς να δώσει μία λύση σε κάποια προβλήματα, αλλά δυνατή αυτή η θεώρηση να κατανοήσει πλήρως τον όλον άνθρωπο και έτσι δεν έχει δύναμη θεραπευτική. Από την άλλη υπάρχει και μία άλλη θεώρηση ζωής και αντιμετώπιση, ή ας το πούμε εκκλησιαστική και πνευματική, που έχει μια θεωρητική θεολογική βάση, που όμως αυτή η θέση, αν αποσυνδεθεί από την πρακτική της καθημερινότητας, τότε ο άνθρωπος γίνεται εθεροβάνων, πετάει στα σύννεφα και δεν αποκαλύπτεται ο Θεός ως μια πράξη ζωής, ως μια στάση ζωής, αλλά κυρίως κινείται σε ένα επίπεδο στοχασμού φιλοσοφίας. Μπορεί κανείς να μιλάει για την αγάπη προτείνοντας, όπως πολλές φορές είπαμε και εμείς, ως πρότυπο αγάπης την ενότητα, την αλληλοπεριχώρηση της Αγίας Τριάδος, αλλά να αγνοεί καθημερινά προβλήματα που απαιτούν πραγματικά μια φανέρωση αυτής της αγάπης στην πράξη. Οπότε είναι σημαντικό η θεωρητική βάση να έχει ένα πρακτικό αντίκρισμα συγκεκριμένο. Πώς μπορεί να φανερώσει η ζωή μου. Και από την άλλη, η άλλη στάση, η τεχνοκρατική ας το πούμε, αν αποσυνδεθεί από τη θεωρία, είναι καινή πράξη, είναι στεγνή πράξη που μπορεί βεβαίως μηχανιστικά να μου δίνει κάποιες προτάσεις ζωής, αλλά να μην με ελευθερώνει. Πάρα πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, που έχουν προβλήματα με τον εαυτό τους ή στις διαπροσωπικές τους σχέσεις ή στις συζυγικές τους σχέσεις, μπορεί να συμβουλευτούν έναν σύμβουλο οικογενείας και πραγματικά να ωφελήσει, αλλά αν περιμένουν από αυτό μια υπαρξιακή λύση, αγνοούν τις δυνατότητες του ανθρώπινου παράγοντα, και τότε βεβαίως μπορεί να προτείνονται λύσεις, αλλά δεν μπορεί να εμπνευστεί ζωή, που είναι απαραίτητο σε μία σχέση. Μπορεί ο άλλος μηχανιστικά να μου λύνει το πρόβλημα, αλλά να μην με εμπνέει ζωή, γιατί είναι στεγνό αυτό που μου δίνει και είναι στεγνό από την όντως ζωή, από την ύπαρξη δηλαδή του ουσιαστική του ανθρώπου. Και αφετέρου, αν πάω σε έναν παπά, ο οποίος όμως μου κατεβάζει θεωρίες πνευματικές, οι οποίες όμως δεν έχουν να κάνουν με την καθημερινή μου κατάντια την ανθρώπινη, και αυτός αγνοεί την πραγματικότητά μου. Οπότε, για να μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική θεώρηση της ζωής, και επειδή μιλούμε για τις σχέσεις, για τον γάμο, πρέπει να κατανοήσουν ότι η θεωρητική βάση, η θεολογική βάση, χρειάζεται να καθρεφτίζεται στην πράξη της ζωής μας. Και η πράξη της ζωής μας, για να είναι ουσιαστική, για να είναι ελευθερωτική για το ανθρώπινο πρόσωπο, πρέπει να είναι αντανάκλαση της αλήθειας. Αλλιώς τότε και οι δύο περιπτώσεις βαδίζουν σε ένα ουσιαστικό αδιέξοδο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να επιλέξει ένα σύντροφο στην ζωή του ή να προσπαθήσει να αυτοπροσδιοριστεί στην ζωή του, δεν μπορεί να το κάνει αυτό με το να μην ξέρει τι του συμβαίνει. Δεν μπορεί να το κάνει ουσιαστικά, δεν ξέρει ποιος είναι. Όχι μόνο σε ένα ψυχολογικό επίπεδο, που είναι και αυτό απαραίτητο και χρήσιμο, αλλά κυρίως σε ένα υπαρξιακό επίπεδο. Και από την άλλη, ένας άνθρωπος που η πνευματική του ζωή είναι μία θεωρία, τότε δεν μπορεί να ξέρει να ζει στην ζωή. Υπάρχουν πάρα πολλοί πνευματικοί εντός εισαγωγικών άνθρωποι που μπορούμε να μιλούμε για την ασκητική μέσα εις των χώρων των πνευματικών της Εκκλησίας, αλλά δεν ξέρουμε να ζούμε στην καθημερινότητα. Αυτό δείχνει ότι η πνευματικότητα είναι πλασματική, είναι ιδεολογική και ίσως φανταστική. Οπότε είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως ότι η θεωρία και η πράξη είναι μια διάσπαστη πραγματικότητα, και ότι ο Θεός τον οποίον συναντώ εις την γραφή, εις την προσευχή μου, είναι ο ίδιος Θεός που συναντώ στον σύντροφό μου, στον αδελφό μου, στον συνάνθρωπό μου και εις την ζωή μου. Αν θεωρώ πως οι δύο θα είναι διαφορετικοί και ο ένας είναι αντίπαλος του άλλου, τότε δεν έχω τοποθετηθεί ουσιαστικά εις την ζωή. Δηλαδή, δεν είναι καλύτερη η πλευρά της ζωής μου που έχει να κάνει με την προσευχή και χειρότερη αυτή που έχει να κάνει με τον άνθρωπό μου, ούτε αντιστρόφως, αλλά γιατί τότε θα μιλούσαμε για μια άσαρκη πνευματικότητα στην ζωή, και από την άλλη, αν θεωρώ πως η ουσία της πνευματικής ζωής είναι μια κοινωνικότητα, ένας κοινωνισμός ανεξάρτητος με την εσωτερική αλλίωση και την θεωρητική βάση, τότε θα μιλούσαμε για μια σαρκικότητα πνευματικότητος. Οπότε πρέπει να καταλάβω ότι είναι η ίδια και αυτή η πραγματικότητα που εκφράζουν μια ενότητα και μια καθολικότητα ως στάση ζωής. Γιατί ο αμερικάνικος τρόπος ζωής μιλάει για ένα Θεό που είναι στη γη, που δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στον ουρανό. Και η δυτική πραγματικότητα, η δυτικοευρωπαϊκή, μιλάει ένα Θεό που είναι στους ουρανούς, που αδυνατεί να φτάσει στη γη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι παντού. Και αν τον ουρανό δεν το ζούμε τη γη, και αν τη γη δεν την κάνουμε ουρανόν, τότε αγνοούμε την πραγματικότητα. Οπότε μέσα από αυτήν την διάσταση είναι απαραίτητο να δούμε τη ζωή και ας πούμε τον γάμο στην περίπτωση την οποία συζητούμε. Να δούμε λοιπόν 2-3 κομματάκια έτσι από κάποια κείμενα για να δούμε σε ένα πνεύμα μέσα από το οποίο μπορούμε να δουλέψουμε. Λέει ότι οι χριστιανοί της Συρίας και της Αρμενίας όταν αραβωνιάζονταν είχαν μία συνήθεια. Τι κάνανε? Αντάλλασαν, λέει, τους βαπτιστικούς τους σταυρούς, δηλώνοντας έτσι ότι αποδέχονται το σταυρό του συντρόφου τους. Δηλαδή δεν αλλάζαν δακτυλίδια, αλλά ένας έδινε το σταυρό στον άλλο γιατί καταλάβει ότι θα σηκώσει τον σταυρό του. Εδώ δείχνει ακριβώς πραγματικά έναν ρεαλισμό στην σχέση, και με αυτή τη συμβολική κίνηση δηλώνεται το κέντρο της σχέσεως, το οποίο είναι σταυρός και θυσία, και ταυτόχρονα η αιτία που απελευθερώνει τον άνθρωπο εφόσον θεληματικά σηκώσει τον σταυρό του άλλου. Ένα άλλο κομματάκι που λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μια γραμμούλα, λέει: «Ουγαρεστήν εις ο ουδέπο ελεθόν εις ενότητα αλήμιση του ενός». Λέει, δεν είμαι ένας, δεν είναι ακέραιος, δεν είναι ολόκληρος αυτός που ποτέ δεν ήρθε σε ενότητα με κάποιον άλλον, αλλά είναι μισό του ενός. Τι όμορφα που το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ίσως κάποια άλλη φορά δούμε κάποια κείμενα του Αγίου Χρυσοστόμου, μιλάει για τη σχέση του ζευγαριού και μιλάει τόσο καθημερά και τόσο πεζά και συμπληρώνει στο λόγο του, λέει, μη γελάσετε για αυτά που θα πω, γιατί αυτός, λέει, που δεν έμαθε να ρυθμίζει τα καθημερινά του και αυτές τις καθημερινές λεπτομέρειες, δεν μπορεί να δικήσει τα πνευματικά του, δεν μπορεί να αναπτυχθεί πνευματικά. Αν δηλαδή ένας δεν ξέρει να ζει με τον σύντροφό του, δεν ξέρει να ρυθμίσει τις σχέσεις, να τις οριοθετεί και να δίνει ένα στίγμα και έναν λόγο και να το ξεκαθαρίζει, τότε δεν μπορεί να προοδεύσει πνευματικά. Γι' αυτό μιλάει για έναν αλληλοσεβασμό και μια αγάπη του ενός προς τον άλλο, και τα λέει πάρα πολύ απλά και σε απλές λεπτομέρειες. Επομένως, εμείς βεβαίως σε μια σχέση ξεκινούμε με έναν ενθουσιασμό, με καλά αισθήματα, με έναν ρομαντισμό, με έναν ερωτισμό, κατεβάζουμε, ας πούμε, τα πνευματικά και νιώθουμε μία εφορία, αλλά αυτό είναι κενό αν δεν ξέρουμε να το σχηματοποιούμε, να το μορφοποιούμε και να έχει μια πράξη ζωής και να ξέρουμε τι σημαίνει το κάθε τι. Γι' αυτό ο άνθρωπος ξεκινάει με έναν ενθουσιασμό καλών διαθέσεων και από την πρώτη στιγμή να απογοητεύεται. Πότε? Όταν έρχονται καθημερινά και του φανερώνονται συγκεκριμένα προβλήματα που θέλει να απαντήσει. Δεν είναι αρκετές οι καλές διαθέσεις. Το κάθε πρόβλημα που έρχεται είναι η αφορμή αυτή σου καλή διάθεση που είναι χρήσιμη, που είναι η καλή ύλη, να πάρει μια μορφή, να καλλιεργηθεί αυτή η ύλη και να μάθεις να ζεις. Η αγάπη να έχει έναν λόγο, να έχει μια πρακτικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα παντρευτείς, θα πάρεις ενθουσιασμός, θα καταλάβεις ότι γύρω σου είναι και κάποιοι άλλοι. Είναι τα πεθερικά, είναι οι γονείς, είναι τα αδέρφια. Και θα φτάσουν οι γιορτές. Και τότε θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Πού θα φάμε τα Χριστούγεννα? Τι θα απαντήσεις τότε? Δεν είναι αρκετές οι καλές διαθέσεις. Και αν μάλιστα υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε ένα από τις πλευρές, τότε ο άνθρωπος τι θα λέει? Θα γράφει ποίηματα? Θα μαλακώνει τον άλλον άνθρωπο? Απαιτεί να πάρει μια θέση. Ποια είναι λοιπόν η πρακτική σε αυτά? Να μεταφέρουμε λόγια του ενός προς τον άλλον? Να δημιουργούμε εντάσεις στις καταστάσεις? Τότε ο Χριστός που έμαθες από τον Παπά ότι είναι αγάπη και ότι η Αγία Τριάδα ενότητα, πώς θα φανερωθεί εδώ? Τι θα κάνουμε? Τη μια μέρα στον άλλο με έναν και στην άλλη μέρα στον άλλο? Και αν τα Χριστούγεννα είναι καλύτερα από την πρώτη χρονιά? Τότε αρχίζει μια σύγκρουση, ότι να το 2000 πήγαμε στους δικούς σου το Πάσχα, και το 2001 πάλι στους δικούς σου. Εγώ το κράτησα και το θυμάμαι, αλλά δεν είπα τίποτα γιατί φέρθηκα με αγάπη χριστιανική. Αλλά το 2003 βγήκε η σύγκρουση και μπορεί να γίνει και αιτία διαζυγίου. Λοιπόν, πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτά να τα ξεκαθαρίζει και ο χριστιανισμός να φανεί τους μια πράξη? Εδώ είναι το οποίο δύο του αγώνα. Εδώ κάνουμε ένα λάθος. Λέμε, πόπο, πώς αντέχει και είναι καλόγερος? Πόπο, είναι κλείσει από τον Θεό, λέμε. Και για να γίνει απαντρευτής δεν είναι κλείσει, είναι κατάκληση. Κλείσει είναι και ο γάμος. Και χάρις απαιτείται και για τον γάμο. και μάλιστα μεγάλη χάρις. Ίσως είναι μεγαλύτερο το αγώνισμα εις τον παντρεμένο παρά εις τον μοναχόν. Λέει εδώ ένα άλλο κείμενο των πατέρων μας. Τι να κάνω, λέει ένας γέροντας, που η γλώσσα μου με στενοχωρεί και όταν έρχομαι ανάμεσα στους ανθρώπους δεν μπορώ να τη συγκρατήσω, αλλά τους κατακρίνω για κάθε τους έργο και τους ελέγχω. Τι να κάνω λοιπόν? Και σε απόκριση ο γέρον είπε: εάν δεν συγκρατήσεις τον εαυτό σου, φύγε εντελώς μόνος, διότι είναι ασθένεια. Αυτός δε που κάθεται μαζί με αδελφούς δεν οφείλει να είναι τετράγωνος αλλά στρόγγυλος για να κυρίεται προς όλους. Το θέλουμε να είναι στρόγγυλος κανείς, δηλαδή να πηγαίνει προς τον κάθε, να μην είναι τετράγωνος, στατικός άνθρωπος, αλλά έχει μια κίνηση και μια δυναμική. Και πρόσθεσε ο γέρον: δεν κάθουν ολομόναχος από αρετήν αλλά ασθένεια, διότι οι εισερχόμενοι στο μέσο των ανθρώπων είναι δυνατοί. Επομένως ουσιαστικά δεν είναι αδυναμία να παντρευτεί κανείς, αλλά απαιτεί δύναμη και χάρη και είναι κλήσεις. Όπως δεν είναι όλοι για μοναχοί, έτσι δεν είναι όλοι για παντρεμένοι. Και δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός και να θεωρούμε πως ο γάμος είναι μια δυνατότητα ανέσεων. Είναι μια δυνατότητα αγώνα, είναι ένα στάδιο αγώνος. Και εκεί καλλιεργείται ο άνθρωπος. Ξεκινάει κανείς με αυτή την αδυναμία και αυτή την ψευδέστηση ότι όλα θα του πάνε καλά και έρχεται αμέσως η απογοήτευση. Γι' αυτό το λόγο στην ακολουθία του γάμου, όταν γίνεται ο τρίτος κύκλος, τι ψέλει η Εκκλησία? Άγιοι μάρτυρες καλώς αθλήσαντες. Είναι άθλησης, είναι στέφανος και είναι μαρτύριον η σχέση. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη θέση για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε περισσότερα θέματα. Δυστυχώς ο άνθρωπος σήμερα θέλει τα πράγματα να τα ωραιοποιεί. Επειδή φοβάται τον πόνο ο άνθρωπος και το κακό, και φοβάται τον πόνο γιατί δεν γνωρίζει ότι υπάρχει υπαρξιακή διέξοδος και δυνατότητα μετουσίωσης, μεταμόρφωσης του πόνου ως πηγή ζωής, γιατί έβγαλε την αλήθεια και τον Θεό από τη ζωή του, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσει τα πράγματα είναι να ωρεοποιήσει τον πόνο, να τον αγνοήσει και να δώσει ένα ψεύτικο κάλυμα. Και έτσι ο άνθρωπος ζει εις το ψέμα.
Μιλάμε για το γάμο. Υπάρχει και το παραβάλλουμε πολλές φορές και το μοναχισμό. Είναι τελικά αυτές οι δύο ιδεολογίες και τέλος πάντων με τις οποίες μία από τις δύο πρέπει να επιλέξεις κάποιος. Κάνουν πώς καταλαβαίνει τέλος πάντων τι είναι κατάλληλο.
Το να καταλάβει είναι η δικασία ήδη η προσωπική του καθενός και ας ασπερευτεί και το μαθημίσει, θα το πούμε. Ασπερευτεί. Δεν είναι και όλοι για γάμο, μπορεί και κανείς να μην είναι για τίποτα και τελικά να είναι για όλα. Θέμα του ανθρώπου είναι να ζήσει. Και έχει ένα δικό του δρόμο κάθε άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο γάμος ή μόνο ο μοναχισμός. Μπορεί να είναι και το τίποτα και να είναι όλα. Δεν είναι μια ασφαλιστική, ας το πούμε, δικλίδα σωτηριολογική, κανείς αν παντρευτεί να γίνει μοναχός. Από μόνο το αυτό δεν σωζεί, είναι ένας δρόμος και μια κατεύθυνση. Επομένως τα πράγματα πρέπει να τα δούμε διαφορετικά. Λοιπόν, έχει την τάση ο άνθρωπος να ωρεοποιεί τα πράγματα γιατί φοβάται την πραγματικότητα. Και τα ενδύμα είναι ένα ψεύτικο ένδυμα. Και ένα ψεύτικο ένδυμα είναι και ψευτοηθική. Μου έκανε εντύπωση, μου έλεγε κάποιος το μεσημέρι, τι λέει, θα γίνει όμως παθμαντρεύονται αρχιμαντρίτες. Λέω, μπα, έτσι λέμε. Λέει, ναι, λέει, και πού το άκουσε αυτό, δηλαδή, αυτή δεν είναι νόμη κοσμική, είναι νόμη πνευματική που δεν αλλοιώνονται. Να, λέει, σε μια εκπομπή λέει, του Μικρούτσικου και ήταν ένας καλόγερος, λέει, και βγήκε, που έκανε. Που έκανα κάτι συνδύο, λοιπόν, με ροκ μουσική και του έπαιρνε συνέντευξη. Καλανόητος βέβαια αυτός που πήγε στο Μικρούτσικο, αν είχε μυαλό δεν θα πήγαινε. Αλλά γιατί του έθεσε κάποια ερωτήματα, του λέει, σκανδαλίζεσαι εσύ, αν δεις μια κοπέλα, μια γυναίκα σαν καλόγερο, σκανδαλίζεσαι? Και έλεγε αυτός, όπως θα σκανδαλίζουμε, το βλέπω σαν πρόσωπο και 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 και. Αυτό είναι μια ουτοπία. Γιατί μπορεί να σκανδαλίζει τον κύριο, δεν είναι την αλήθεια. Έχουμε την τάση δηλαδή να δίνουμε ένα ένδυμα ηθική στην ανηθικότητά μας. Και οπότε ο κόσμος δικαίως μετά σκανδαλίζεται, γιατί δεν αναγνωρίζει την ανθρώπινη φύση. Ναι, μπορεί να σκανδαλίζουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Και στηρίζουμε στην χάρη του Θεού. Δεν υπόθηκε αυτό. Όπως επίσης δεν αντιστράφηκε το ερώτημα. Εσύ άνθρωποι που είσαι παντρεμένος, δεν σκανδαλίζεται μια ξένη γυναίκα? Ξέρει η απάντηση. Σκανδαλίζουμε και μπορεί να πάω μαζί της. Ναι, θα το έλεγε. Δεν είχε πρόβλημα η γυναίκα σου? Όχι, τα βρίσκουμε. Λοιπόν, όταν εσύ δεν έχεις ηθική, γιατί συζητούμε? Ή με βάση ποια ηθική συζητούμε? Ποιο είναι το ήθος? Πρέπει να ξεκαθαρίζει αυτό ο άνθρωπος όταν έρχεται σε διάλογο με έναν άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, όταν εσύ δεν έχεις ηθική, πώς κρίνεις την ηθική μου? Και αν εσύ δεν έχεις ηθική, ποια ηθική έχεις για να συνοηθούμε? Δηλαδή, εμείς καμιά φορά κομπλεξικοί άνθρωποι της Εκκλησίας θέλουμε να δούμε ένα ψεύτικο ένδυμα αρετής που δεν έχουμε. Ναι, άνθρωποι μου, μπορεί ως άνθρωπος που αγωνίζομαι να σκανδαλιστώ, αλλά δεν είναι επιλογή της ζωής μου. Δεν είναι υπαρξιακή μου επιλογή. Μετανοώ κάθε μέρα και ψάχνω την χάρη του Θεού. Τότε αμέσως ο άνθρωπος ζει σε μια άλλη διαδικασία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να νιώσουμε την αξία μας μέσα στην χάρη και στην αγάπη του Θεού. Γιατί είναι μια ψεύτικη στάση το να υποκρίνομαι αρετή και αγιότητα που δεν έχω. Να δημιουργούμε ένα αγγελισμό. Να δημιουργούμε μια ψευδέστηση. Να δημιουργούμε μια αισθητή τη ζωή των αγγέλων. Τη σύμπτωση στην τόση μου. Οπότε δεν δίνω τα εφόδια στον άνθρωπο να καταλάβει ότι ο Θεός με αγαπάει στην τόση μου και εκεί να βρω την εκτίμηση του εαυτού μου και να μπορώ να συνεπάρχω με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί τι γίνεται, ξέρετε, είναι μεγάλο πρόβλημα να έχουμε τις άμυνές μας και να μην ανοιγόμαστε στους ανθρώπους μας, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει πολύ βαθύτερα, ότι έχουμε άμυνες με τον Θεό. Φοβούμεθα τον Θεό. Δημιουργούμε έναν Θεό που είναι πολύ αυστηρός, έναν τύραννο Θεό, και θέλω να υποκρίνουμε σε αυτόν τον Θεό αρετή. Οπότε, από τη στιγμή που δεν αποαμύνεσαι στον Θεό, ένας τρόπος άμυνας ποιος είναι? Έναντι θα το κάνω μια αμαρτία και θέλω να την ξεπληρώσω με τη δική μου άσκηση. Και αρχίζουμε τα άγγες, αρχίζουν νηστείες και τιμωρίες του εαυτού μου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρώτα δεν εγκρέμισα τα προστατευτικά μου τύχη με τον Θεό. Φοβούμαι τον Θεό. Νομίζω πως πρέπει κάτι να του δώσω για να με σώσει. Δεν κατάλαβα ότι θωρεάν με σώζει και με αγαπά με το σταυρό του. Και ο αγώνας μου δεν έχει την έννοια ότι εξαιτίας του θα σωθώ, αλλά ο αγώνας έχει την έννοια ότι να γκρεμίσω τα τείχη, τα προστατευτικά και τις άμυνες για να γίνω δεκτικός αυτής της σωτηρίας που χαρίζει η χάρη του Θεού. Επομένως, τα πράγματα έχουν πολύ βαθύτερο πρόβλημα από ό,τι νομίζουμε. Οπότε, για να συνεννοηθώ με έναν άνθρωπο, πρέπει προχωρήσω να ξεκαθαρίσω ποια βάση ηθική μιλώ. Θέλω σύντροφο? Ποια είναι η ηθική του βάση? Ποιο είναι το ήθος του? Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει να μιλούμε, μια πρακτική? Είναι ο λόγος της σάρκας? Θέλω τέτοιον λόγο. Είναι ο λόγος της γλάστρας? Θέλω τέτοιον λόγο. Πρέπει να δω τι γίνεται. Ή έχω έναν άλλον λόγο ουσιαστικών τοποθέτησης ζωής? Εκεί πρέπει τώρα να ξεκαθαρίσει. Γιατί ο έρωτας στην εποχή μας προβάλλει μία εξειδανικευμένη ανυπόστατη πραγματικότητα. Έτσι όπως τον ζει ο άνθρωπος, δημιουργεί μια εξειδανικευμένη κατάσταση όμως που δεν έχει αληθινή υπόσταση και δεν είναι πραγματική. Οπότε ξεκινάει κανείς με αυτό το είδωλο, με αυτήν την ιδηλιακή θέση και στάση του έρωτα, που έτσι θεωρεί και τον γάμο, πως ο γάμος θα του εξασφαλίσει όλες τις απολαύσεις και τις ευκολίες. Γι' αυτό κανείς δυσαρεστείται και θεωρεί επώδυνον τον μοναχισμό και ευχάριστον τον γάμο, γιατί θεωρεί ότι θα του δώσει όλες τις απολαύσεις Και τελικά συναντάει πάρα πολλές απογοητεύσεις, γιατί δεν μπορεί να σταθεί μια σχέση χωρίς κόστος προσωπικών και χωρίς σταύρωμα του εγώ. Όπως κάποιος που ήρθε χαρούμενος πριν παντρευτεί και όταν παντρεύτηκε ήρθε με τη γυναίκα του Χριστού, είδα πρώτα αυτόν, μετά λέω φωνάξω τη γυναίκα. Όχι πατέρα, περίμενε λίγο να ανασάνω. Ήθελε λίγο να ανασάνει, γιατί διαπίστωσε, όχι πως δεν αγαπούσε τη γυναίκα του προς Θεού, αλλά διαπίστωσε μια πραγματικότητα που αγνοούσε πριν τον γάμο. Ποια? Ότι η πράξη της ζωής του απαιτούσε μια συγκεκριμένη θέση που όφιλε να πάρει θέση. Όσο ο άνθρωπος αγνοεί αυτή την ανάγκη και αποθεί μέσα του τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές καταστάσεις, τότε δεν κάνει τίποτα, περιπλέκει τα πράγματα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας πλήρους ακοινωνισίας και αδυναμίας επικοινωνίας? Όταν δηλαδή θέλω το πρόβλημα να το κρύπτω, είτε στην επιθετικότητα μου, άντρας είμαι και διατάζω, είτε σε μια χριστιανική ευγένεια, δεν πειράζει, να υποχωρήσουμε γιατί δεν έχω την οριμότητα να τοποθετηθώ, τότε αυτό πραγματικά θα φέρει ουσιαστικά προβλήματα έλλειψης επικοινωνίας. Και πότε δεν θα ακούει κανένας κανέναν και δεν θα μιλεί κανείς σε κανέναν. Οπότε κανείς μέσα αυτή την ωρεοποίηση των σχέσεων, των ερωτικών, μπαίνει σε ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι επιβεβαίωσης που ένας δουλεύει τον άλλον. Η γυναίκα λοιπόν προσπαθεί να επιβεβαιωθεί με τον αρέσει και θέλει να δει πόσο μετράει, και διαρκώς έχει αυτόν τον αγώναν και αυτήν την αγωνία, γιατί αυτό το πρότυπο γυναίκας προβάλλεται. Όσο πιο εντυπωσιακή είναι εξωτερικά, όσο πιο τέλειες διαστάσεις έχει και όσο πιο περισσότερα βλέμματα ανδρών κλέψει, τότε επιβεβαιώνεται και δοκιμάζει αυτή την επιβεβαίωσή της με αυτόν τον τρόπο. Και πολλές φορές κάνει παραπατήματα, ενδίδει σε επιθυμίες και ορέξεις ανδρών που πολύ ευχάριστα την εκμεταλλευτεί ο άντρας, και νιώθει τελικά ότι να, την εκμεταλλεύτηκε ο άντρας, την εξαπάτησε, αλλά ίδια πρώτα εξαπάτησε τον εαυτό της, γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Δεν σεβόταν τον εαυτό της, δεν είχε υψηλόν το αίσθημα της αυτοεκτιμήσεως και του αυτοσεβασμού, και έκρινε τα πράγματα όχι χωρίς φυσικά δικαιολογία, αλλά εξαιτίας ότι η κοινωνία προβάλλει τέτοιον πρότυπον γυναίκας, της γυναίκας αντικείμενων προς θαυμασμών και κατ' επέκταση καταξίωση, τότε δεν έχει εσωτερική δύναμη, δίδεται εις τον άντρα, όχι γιατί πραγματικά αποθεί ερωτική σχέση, αλλά θέλει να επιβεβαιωθεί. Και από την άλλη ο άντρας μέσα στο κόμπλεξ της μειονεξίας του, αν μετράει σαν άντρας και αν έχει επιβιτορικές ικανότητες, προσπαθεί να επιδεικνύεται και να μετράει τον αντρισμό του με πόσες γυναίκες κατάκτησε, αρχίζει τον παλαμούτι, αρχίζει το παραμύθι, ξέρει με τις γλυκύτητες και τα ωραία λόγια πως να εντυπωσιάσει, και πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος πως εφευρίσκει ωραία λόγια, αλλά και πόσο εντυπωσιακός είναι ο τρόπος που τα τρώει η γυναίκα. Και οπότε μπαίνει άλλο σε μια διαδικασία που χάνει την ταυτότητά του. Σε ένα παιχνίδι ο καθένας να επιβεβαιωθεί. Αλλά στο τέλος και οι δύο προδώνονται. Και εκεί πιάνει η προδοσία ότι μετά είναι ανήμπορη να κρατήσει σχέση. Γιατί μια γυναίκα η οποία συνείδησε σε πολλές σχέσεις και γίνει εκείνο εκμετάλλευσης, χάνει την αίσθηση της αξίας της και κάτω από το βάρος των ενοχών της και της ντροπής των προηγούμενων λαθών, δεν έχει την τόλμη να κοιτάει επί ίσης όρης μιας σχέσης, αλλά τη βλέπει κομπλεξικά και μειονεκτικά. Ο άντρας από την άλλη, επειδή είχε εμπειρία πόσο εύκολες είναι οι γυναίκες, γιατί δούλευε πάρα πολλές, μετά χάνει μισθούς στην γυναίκα του και δεν θα δείτε, μου είναι εντυπωσιακό πιο αυστηρή για την ηθική της γυναίκας είναι αυτή που εκμεταλλεύτηκαν πάρα πολλές γυναίκες στη ζωή τους και δεν ανέχονται να τους προσβάλλει η γυναίκα, γιατί τους προσβάλλεται ο αντρισμός. γιατί ο ανδρισμός προσμετράται, είπαμε, με τη δύναμη της κάτω χώρας και όχι με την ουσία του προσώπου, οπότε νιώθει ότι θίγεται και έχασε την υπόστασή του. Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα βρει την ισορροπία του? Θέλετε σε αυτό κάτι να πείτε για να προχωρήσουμε?
Γιατί πως πολλές εποχές ήταν πιο υγιείς σχέση μεταξύ των ετερόκλων ανθρώπων, ένα παράδειγμα σε αναφέρω ασφυσιάσεις του εγώ. Έχουμε παράδειγμα μάλλη της πιτήκας. Το ξέρατε αυτό?
Το είσαι.
Μάλλη της πιτήκας.
Τη δίκα, δεν ξέρω, τη δίκα τη χαφεντζού εγώ.
Αυτό το στόλιμα μάλλον στην αγάπη του δεν ήταν ακόμα πριν την εφηβεία. Και μετατρέφει και όταν μεγάλωσε. Θέλω να πω ότι τέτοια εποχή.
Αν η εποχή εκφράζει ένα ήθος και αυτό το ήθος απομακρύνει τους ανθρώπους και δημιουργεί καχυποψία, ασφαλώς φταίει και η εποχή. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μάλλον. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε αρχικά είναι η έννοια του αυτοσεβασμού και της εμπιστοσύνης στην σχέση του γάμου και στην σχέση την διαπροσωπική των ανθρώπων. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι συζητώντας θέματα λένε «Α, ποιού θέση πήρε ο παπάς της άντρας ή της γυναίκας?» Αυτό τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια πολεμική των φίλων, της αρσενικότητας και της φιλικότητας, που αυτό είναι η έκφραση της πτώσεώς μας. Γιατί η ένωση των ανθρώπων είναι η βασική ανάγκη, η ένωση, η κοινωνία, η κοινωνικότητα, η επαφή των ανθρώπων, οι σχέσεις των ανθρώπων είναι η πρώτη ανάγκη του ανθρώπου, γιατί θεωρείται ότι είναι κόλαση το να είσαι μόνος. Αλλά η πτώση μας, η αμαρτία μας χώρισε τους ανθρώπους και αυτό που είναι η ανάγκη μας, η ένωση, ταυτόχρονα και ο μεγαλύτερος φόβος μας. Ο ένας φοβάται τον άλλον και ο ένας καχύποπτος με τον άλλον και βλέπει μια αντιπαλότητα της αρσενικότητας με την θηλυκότητα. Σε αυτή την αντιπαλότητα η γραφή προτείνει την ισοτιμία λέγοντας «Ούτε είναι άρσεν και θηλυκό, αλλά πάντα είσαι στέν Κυρίων». Ότι όλοι ένα είμαστε και πρέπει αυτό να ξεπεραστεί. Να μην τα δούμε ως δύο συγκρουόμενες καταστάσεις, γιατί είναι πολύ βασικό πρόβλημα όταν κανείς ξεκινάει τη σχέση του στην ανάγκη της επιβεβαίωσης με έναν ανταγωνισμό. Γιατί ξέρετε, γίνεται πολύ αγώνα σε μια σχέση και ξέρετε, συνήθως πολύ σταματάει η σχέση όταν καταλάβω τον κατάκτησα ή την κατέκτησα. Τότε σταματάει και ο έρωτας. Και λέω, μα τι τώρα μου έφυγε ξαφνικά? Γιατί δεν ήταν έρωτας, είναι εγωισμός να καταλάβω ότι μετράω εφόσον με ερωτεύτηκε, τον κατάφερα ή την κατάφερα. Και τότε ξεπερνιέται όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν είχε βάση. Η βάση ακριβώς είναι το ψυχολογικό δίλημα και η ψυχολογική ανάγκη όσο με αποδέχεται ο σύντροφός μου. Λοιπόν, ξεκινάμε από μία βάση, ότι ο ένας θεωρεί τον άλλον ως κίνδυνο υπονόμευσης αντί αιτία συμπλήρωσης. Υπάρχει λοιπόν ο ανταγωνισμός, δεν κατανοώ ότι ο άλλος είναι το συμπλήρωμά μου, αλλά θεωρώ πως είναι ο κίνδυνος μου που θα μου υπονομεύσει τα όρια. Υπάρχει μια έντονη καχυποψία, την οποία μας σερβίρει ο τρόπος που μεγαλώνουμε, αλλά και η δική μας ελευθερία και η δική μας θέση. Η τρίτη, επαναλαμβάνουμε, που μπλέκονται στη σχέση, είναι το πεδίο της μάχης και της σύγκρουσης, ποιος θα και επικυριαρχήσει του άλλου, ποιος θα καταφέρει να νικήσει τον άλλον. Μέσα σε μια σχέση, αυτό που κυρίως εισπράττει κανείς είναι μια διαρκής εμπόλεμη κατάσταση. Μάχη μπορεί να μην γίνεται διαρκώς, αλλά εισπράττεις μια φοβία που κυριαρχεί, μια ύψωση αμυντικών μηχανισμών για να προστατεύσει ο καθένας τα δίκαιά του. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη εμπιστοσύνης ως αποτέλεσμα απουσίας γνήσιας αγάπης, πτώσης, απομάκρυνσης από τον Θεό. Ευδοκιμή λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα η απουσία της ουσιαστικής προσέγγισης και επαφής. Ο άνθρωπος αρνείται την αγάπη, απουσιάζει η αγάπη γιατί χωρίζεται από τον Θεό, δεν έχει πράξει, δεν έχει γευτεί τον Θεό ως αγάπη ελευθερίας, και τότε ο άνθρωπος προσπαθεί να προστατεύσει μόνος του τον εαυτό του και μεταφέρεται ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης, μία ψυχρότητα, μία αντιπαλότητα, μία φιλαυτία και μία διαίρεση και διάσπαση. Αυτό κυρίως υπάρχει στην σχέση. Μπορεί να υπάρχουν καλά αισθήματα, αλλά αν το ψάξει κανείς στις κινήσεις και στον τρόπο που λειτουργούν, οι σύντροφοι διαπιστώνεις μια διαρκή αγωνία, πώς θα περισσώσω την αξία μου και πώς δεν θα εκτεθώ. Αυτό φέρνει πάρα πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Λοιπόν, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα τέτοιο κλίμα φιλαυτίας, αντιπαλότητος, πώς θα μεγαλώσει? Θα μεγαλώσει αυτό το κλίμα απουσίας αγάπης και έλλειψης εμπιστοσύνης, θα έχει έναν μειωμένο αυτοσεβασμό. Θα έχει μειωμένο αυτοσεβασμό γιατί και για ποιον λόγο? Αν ένα παιδί μεγαλώσει σε μια σχέση που το ζευγάρι ποτέ δεν βρήκε την ισορροπία του, δεν έμαθε να συνυπάρχει και τρώγεται ο ένας με τον άλλον, κατάλαβε ένα πράγμα στη ζωή του, ότι δεν μπορεί ένας αληθινά να αγαπά τον άλλον, αλλά πρέπει να αξίζει την αγάπη, δηλαδή πρέπει να αποδεικνύεις κάτι από τη δική σου δύναμη, δηλαδή πρέπει να έχεις δύναμη για να σε αγαπούν. Αυτό τι τον κάνει? Ποτέ να μην εμπιστεύεται καμιά αγάπη και να θέλει να δίνει κάτι για να πάρει αγάπη. Όταν ο πατέρας σου σε μεγάλωσε διαρκώς την περιφρόνηση, συνεχώς σε είχε στην καρπαζιά και σου υποτιμούσε το πρόσωπο, τότε τι κάνεις? Τότε διαρκώς έχεις ένα φάντασμα δίπλα σου πώς θα κατορθώσεις να γίνεις αποδεκτός. Και για να γίνεις αποδεκτός πρέπει να τα καταφέρεις, δεν γίνεται. Αλλά πώς μπορεί ο άνθρωπος να τα καταφέρει? Αυτό του, και επειδή ποτέ δεν τυχαίνει κανείς αναγνώριση συνήθως, τότε έχει ένα φάντασμα τον κυνηγά ή προσπάθεια επιτυχίας. Η προσπάθεια επιτυχίας είναι η δυνατότητα να γίνω αποδεκτός και να με αγαπήσει ο άλλος. Αλλά δεν με αγαπά εν ελευθερία και έτσι όπως είναι. Πώς λοιπόν εγώ να βρω κάτι στον εαυτό μου που να αξίζει? Επομένως, ο άνθρωπος για να βρει την εκτίμηση του εαυτού του και τον σεβασμό πρέπει και έχει ανάγκη να αισθανθεί ότι κάποιοι άνθρωποι τον εκτιμούν και τον αγαπούν και τον σέβονται. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον ίδιο. Χρειάζεται να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να αναγνωρίζουν με τέτοιο τρόπο να βγάλω την αξία στον άλλον άνθρωπο, να το βγάλω από το κόμπλεξ της μειονεξίας του, που να μην φανώ ότι είναι εγώ το αφεντικό που φασιστικά έρχομαι με τις ψυχολογικές μου, πνευματικές μου γνώσεις και εγώ είμαι ο δάσκαλός του και τον καθοδηγό, αλλά να λειτουργήσω με τέτοια ταπεινή διάθεση που να νιώθω ότι είμαστε ήδη. Οπότε η αγάπη έχει καταρχήν ως βίωμα την ταπείνωση, ότι γνωρίζω τα χάλια μου, δεν είμαι κάποιος σπουδαίος και σημαντικός. Οπότε για να μπορέσει, και όταν λοιπόν σε μια οικογένεια λειτουργούμε μια ψευδέσθηση αρετής, μια ψευδέσθηση χριστιανικής ηθικής, και δεν αφήνουμε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει και να νιώσει ότι η αξία του δεν είναι γιατί δεν τα καταφέρνει, αλλά η αξία του είναι ότι μπορεί να αποδεχθεί τη μιζέρια του, τη μειονεξία του και να μπορέσει να προχωρήσει. Οπότε υπάρχει μία διαρκής βία εις τον άνθρωπο, μία διαρκής φοβία που τον αναγκάζει να κρίνεται όλο εν περισσότερο εις τον εαυτό του, να υψώνει τα τείχη που τον προστατεύουν και έτσι να δυνατεί να κοινωνεί τον συνανθρώπου. Και όσο περνάει ο χρόνος, περισσότερο κρύβεται στον εαυτό του σε μια διάθεση σύγκρισης, ζήλιας και ανταγωνισμού μέσα στην σχέση. Θέλετε σε αυτά να ρωτήσετε για να προχωρήσουμε? Καταρχήν εκθέτω τον εαυτό μου σε σύντροφό μου. Και ασφαλώς προσέχω, είναι ο σύντροφός μου. Και εκθέτω τον εαυτό μου σε αυτόν που διαπιστώνω ότι έχει διάθεση να με αγαπά. Γιατί αν εκθέσω τον εαυτό μου σε κάποιον που δεν είναι όριμος στον αγαπά, είναι επικίνδυνο να με εκμεταλλευτεί. Είναι χειδαιότητα το να εκθέτω τον εαυτό μου, γιατί χρειάζεται να προσέχουμε και τον εαυτό μας. Μην τον εκθέτουμε, δεν είναι ταπεινότητα αυτό. Είναι έλλειψη προστασίας με την καλή έννοια του εαυτού μου. Δεν μπορεί να εκθέτω τον εαυτό μου σε οποιοδήποτε. Συνήθως ξέρετε, δεν μπορεί να αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος. Ή τέλος πάντων δεν έχει διάθεση να αγαπήσει αυτός ο άνθρωπος. Και στο κάτω-κάτω, μα ο ίδιος εαυτός μου μαρτυρεί πού πρέπει να ανοιχτώ ή όχι. Όταν λοιπόν ο άλλος ελευθερώνει, δείχνει ότι έχει διάθεση να με αγαπήσει και δεν ευνηδιάζει οτιδήποτε να ακούσει από εμένα, εγώ θα του παραδώσω, θα το ανοίξω την καρδιά μου. Αλλά πρέπει να ξεχωρίσω πότε αυτό είναι γνήσιο και πότε όχι. Νομίζω ότι τελικά η ουσία της αγάπης είναι, ξέρετε τι λένε οι κοσμικοί άνθρωποι, να προσέξεις τον εαυτό σου, τον προστατεύεις. Και σε μια σχέση γάμου, συντροφίας, έρωτος, αυτό που κυριαρχεί είναι των δικαιωμάτων. Να προστατεύσουμε, λέμε, τα δικαιώματά μας. Αυτό στην αλήθεια είναι ύψωση αμυντικών μηχανισμών και άρνηση της αγάπης. Να προστατεύσω τα δικαιώματά μου, μα το δικαίωμά μου είναι να παραδοθώ στον άλλον άνθρωπο. Αλλά να δω τέτοια διάθεση και από τον άλλον άνθρωπο, αλλιώς θα με εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, για να μπορέσει ένας άνθρωπος να προσφέρει στον συνάνθρωπό του σε μια σχέση γάμου, πρέπει να μην είναι ανασφαλής. Πρέπει να έχει ασφάλεια. Ασφάλεια που του δίνει τι? Η διαπίστωση ότι έχει κάποια σημασία ο ίδιος για τον Θεό και για κάποιους τουλάχιστον ανθρώπους. Αν ένας άνθρωπος νιώθει ότι δεν έχει αξία, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα, γιατί είναι ανασφαλής. Διαρκώς θέλει να παίρνει και να επιβεβαιώνεται. Πρέπει λοιπόν να φύγει από αυτό το κόμπλεξ της μειολεξίας. Να νιώσει την ασφάλεια που του δίνει το γεγονός ότι έχει σημασία ο ίδιος σαν ύπαρξη για τον Θεό και για τουλάχιστον, επαναλαμβάνουμε, ανθρώπους. Και νομίζω αυτό είναι δουλειά του ποιμένος, να δώσει τη μαρτυρία και στον πιο ξεπεσμένο άνθρωπο ότι έχει αξία για τον Θεό. Θυμάμαι μια περίπτωση μιας κοπέλας η οποία ενώ ήταν γύρω στα 24, είχε σχέση με έναν άντρα 60 ετών και ταυτόχρονα σύναψε σχέση και με το γιο αυτού. Και ταυτόχρονα τρόμαξε, γιατί τι έγινε? Ήρθε ο υδραυλικός να φτιάξει τις βρύσεις στο σπίτι και τον είδε με έναν λάγνον τρόπο και τον προκάλεσε και αυτός υποπτεύθηκε και πήγε να της ρηχτεί και τρομοκρατήθηκε, νιώθοντας ότι έχασε τα όρια μέσα της. Σε αυτήν την περίπτωση τι κάνω? Τον άνθρωπο τον κατσαβιάζουμε? Τον ελέγχουμε? Του λέμε, ρε πόρνη, τι κάνεις, ποια είναι η ζωή σου? Λοιπόν, είπα να παίξω ένα άλλο παιχνίδι και της είπα ότι έχει αξία, της είπα ότι Θεός την αγαπά και αυτό ουσιαστικά είναι ένας λαθεμένος τρόπος να βρει την αγάπη του Θεού, αλλά ο Θεός την αγαπά και είναι όπου αμάρτανε και έτσι να κλαίει μετά. Δηλαδή τι έγινε? Αυτό το κλάμα μαρτυρεί ότι υπήρχε μία αλήθεια σε αυτό. Δηλαδή αυτή η κατάσταση ότι πήγαινε με τον ένα και τον άλλο είναι ακριβώς ένα κόμπλεξ μελεξίας μια ασφάλεια ότι δεν αξίζει για κανένα, και πρέπει να νιώσει ανασφαλής ότι κάποιοι την αποδέχονται, αλλά έτσι προδώνοντας τον ίδιο τον εαυτό του, ξεζουμίζοντας την ύπαρξή του, γερνώντας τον εαυτό της. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος νιώθει αυτή την ασφάλεια, δεν μπορεί να δώσει σε κάποιον άνθρωπο. Ένα ζηλιάρης άντρας ποτέ δεν θα κερδίσει τη γυναίκα του. Γιατί η ζήλια εκφράζει μια μειονεξία, μια ανασφάλεια. Αρνείται τον εαυτό του, αρνείται την δύναμη του εαυτού του. Δεν βρήκε χαρίσματα μέσα του. Δεν ασχολήθηκε με τον εαυτό του. Οπότε τι θα δώσει κάποια στιγμή, και η ίδια γυναίκα θα τον περιφρονήσει. Και αντίστροφα. Επομένως η ζήλια στην ουσία τι είναι? Δεν είναι ένα παράπτωμα ηθικό, αλλά είναι ένα υπαρξιακό γεγονός, αποτέλεσμα του ότι δεν ξεπεράσαμε εξαιτίας της αγάπης του Θεού τις προηγούμενες ενοχές της προηγούμενης παλαιάς ζωής μας. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να ξεπεράσει ενοχές του, να ξεπεράσει αυτήν την παθολογική αυτοκατάκριση. Άλλο μετάνοια στην τριβή που έχει ελπίδα, και άλλο μια παθολογική αυτοκατάκριση, να έχω ενοχές γιατί κάποτε απάντησε η γυναίκα μου, η γενιά δυο, και να τρώγουμε αυτές τις ενοχές. Δεν το ξεπεράσω αυτό. Να γίνει μετάνοια αυτό. Να γίνει αίσθηση της φιλανθρωπίας του Θεού, της συγγνώμης του, και αυτό να με ελευθερώσει για να έχω να δώσω. Αλλιώς θα μετρώνει καθημερινά αυτό το σαράκι. Αυτή η αίσθηση της μειονεξίας, και αυτό μου γεννάει διαρκώς αίσθηση ότι δεν τα καταφέρω η γυναίκα μου. Εγώ κάποτε πρόδωσα. Αυτή δεν με πρόδωσε, για παράδειγμα. Και αυτό θα φέρει μια διαρκή ανασφάλεια, μια διαρκή ζήλια εξαιτίας αυτής της σύγκρισης και της μειονεξίας, που ποτέ δεν θα δώσω τίποτα. Δεν θα έχω να δώσω στη σχέση. Θα είμαι μια νεκρή ύπαρξη. Πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να το ξεπεράσω. Γι' αυτό ποιος θα με βοηθήσει? Ακριβώς η μετάνοια. Η μετάνοια, η αγάπη του Θεού. Τότε θα νιώσω ότι έχω αξία. Πώς μπορεί αυτό να γίνει στη σχέση? Αν τι βρε άνθρωπε, εσύ, άντρας ή γυναίκα, όχι σε αυτή τη μειονεξία, που σε ταλαιπωρεί, που έχεις κάποια πράγματα που σε ταλαιπωρούν. Δεν μπορείς να εξομιλήσεις. Πες τα, έλα, άντρα μου, έλα γυναίκα, να σου πω. Θα σου κάνω μια εξομιλόγηση της ζωής. Ξέρω ότι με αγαπάς. Και αν θέλεις, πτύσε με. Έχω αυτό το πρόβλημα. Έχω αυτή την μειονεξία. Ξέρετε τι γίνεται εδώ στους πνευματικούς νόμους, τι ισχύουν? Να το ξεκαθαρίσουμε. Είτε είσαι άντρας που έχεις μειονεξία ή ζηλεύεις, είτε είσαι άντρας που έχεις δύναμη και αυτοπεποίθηση, στο ίδιο καζάνι είστε και δυο. Δεν σώζεστε. Είτε έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, είτε δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Σώζεσαι αν έχεις ξυπνήσει μέσα σου την αγάπη για τον Θεό και την στροφή στον Θεό. Άρα καταρχήν δεν έχεις υπαρξιακή μειονεξία εσύ που ζηλεύεις, έχεις ψυχολογική μειονεξία. Δεν είναι τίποτε αυτό το πράγμα. Και αυτή μάλιστα η μειονεξία σου, η ψυχολογική, μπορεί να γίνει όθηση ζωής. Αν γίνει τι? Ανδρεία παραδοχής. Είναι πραγματικά οριμότητα πνευματική και ανδρεία να παραδεχθείς την μειονεξία σου κάποτε σε έναν άνθρωπο που μιλά για σένα, που είναι σημαντικός για σένα. Σε έναν άνθρωπο λοιπόν που είναι σημαντικός για μας και μας αξίζει, από τη στιγμή που παραδεχθούμε τις μειονεξίες μας, αυτό είναι οριμότητα πνευματική και μας ανεβάζει πολύ περισσότερο από κάποιους εξυπνάκηδες που έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό αν το καταλάβουμε είναι πολύ ελευθερωτικό. Λοιπόν, αλλά τι κάνουμε? Εμείς φοβούμεθα σε αυτό το παιχνίδι της σύγκρισης και της αντιπαλότητας. Και φοβούμεθα μην μας καταλάβει ο σύντροφός μας και μας εκμεταλλεύεται διαρκώς και μας έχει στην πάτσα. Λοιπόν, έχει αυτόν τον ανδρισμό να εκθέτεις την πτώση σου. Τέλος πάντων, βγάζε και την ασχήμια σου. Γιατί ξέρετε τι γίνεται? Ένας άνθρωπος που έχει μία ασχήμια, που του γεννά ασφάλεια, ξέρετε πως αμήνεται? Με την επιθετικότητα. Γι' αυτό είναι επιθετικός και εκφράζει εχθρότητα. Τότε έχει μια διαρκή κατάκριση για όλους και όλα. Και τι λέει? Μεταφέρει το πρόβλημα στο σύντροφο και λέει: πρέπει να διορθωθείς επιτέλους, μια ζωή έτσι είσαι. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αυτή του επιθετικότητα είναι η άμυνά του για να μην φανεί το πραγματικό του πρόβλημα. Αλλά αυτά είναι παιχνιδάκια και ιστορίες που αν δεν ξέρει αλήθου, δεν πάρα να είσαι χριστιανός καρατίων, ποτέ δεν θα φτιάξει μια ουσιαστική σχέση που θα σε ελευθερώσει. Είναι πραγματικά πνευματικότητα. Τι? Είναι πιο πνευματικό, όχι να σας σερβίρω, το λένε οι πατέρες μας αυτό, την αρετή μου, αλλά να έχω την τόλμη να προβάλλω τα χάλια μου, να εκθέσω τα χάλια μου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή. Γιατί σας είπαμε, λέμε, δεν είναι η πνευματικότητα μας, είναι ψεύτικη. Δεν έχουμε πνευματικότητα ούτε αγιότητα. Δεν έχουμε δική μας αγιότητα. Καλά έργα, είναι ψέμα αυτό. Από αλλού εξαρτάται η αγιότητά μας και τα καλά μας έργα. Αν επιτέλους παραδούμε σε αυτό που είναι η αγιότητα, και ο μόνος τρόπος να παραδούμε είναι να έχουμε τη δύναμη να φύγουμε από αυτό το επίπλαστο προσωπείων της χριστιανικής αγιότητος ή της συζυγικής πιστότητος και να εκθέσουμε τα χάλια μας, την μειονεξία μας, το πρόβλημά μας το βαθύτερο. Τότε αν ο δύο σύντροφός μας αυτή την ειλικρίνεια θα ευνηδιαστεί, θα το αποδεχθεί, θα αρχίσει να δουλεύει όντως η σχέση ως σχέση αγάπης και έρωτος. Αλλιώς θα είναι ένα παιχνίδι που κρύβεται ένας από τον άλλον και μόνο η ξεκούρασή. Για τον άντρα είναι κάποια βράδια που ήταν ωραία στο κρεβάτι, και για τη γυναίκα κάποιες στιγμές που αισθάνθηκε όμορφα στη μητρότητά της με τα παιδιά της. Δεν είναι η ιστορία. Αυτό είναι ένα κουκούλωμα της όλης διαδικασίας που δεν έχει σωτηρία, που δεν έχει σωτηριολογική αξία. Η σωτηρία μέσα στη σχέση είναι κάποια στιγμή να έχω την τόλμη να εκθεθώ στον σύντροφό μου χωρίς να έχω τον φόβο. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στην αξία. Ποια αξία που μου χαρίζει ο Θεός ως ύπαρξη. Θέλεις αυτό να ρωτήσετε κάτι? Δεν ξαναπέσω, σε παρακαλώ.
Έχω την εντύπωση, σίγουρα θα είναι λαμβημένη η εντύπωση, ότι η αξία του αξιού έχει να κάνει τον εγωισμό, όμως
η αξία είναι, καταλάβουμε και να καλύψουμε ότι έχουμε κάτι μέσα μας που αξίζει. Που δεν είναι μόνο η φάτσα μου, που δεν είναι η ικανότητα μόνο, είναι κάτι βαθύτερο. Και αυτή η αίσθηση ότι έχω κάτι που αξίζει και είναι αξιαγάπητο. Είναι αξιέραστο. Πρέπει να το βρω. Αλλά ο άνθρωπος όσο και να προσπαθεί, μπορεί βεβαίως να βρει χαρίσματα, αλλά γνωρίζει ότι και τα χαρίσματα του έχουν ατέλειες. Δεν τα δουλεύει σωστά. Και ανακαλύπτεις ένα χάρισμα και βλέπεις 10 πτώσεις γύρω σου και ταλαιπωρήσια. Οπότε νομίζω το μόνο, η μόνη αξία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος είναι ότι μπορεί και έχει διάθεση να αγαπά. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Η Σαμαρίτιδα είχε μια άσωτο ζωή, είχε πολλούς άντρες. Και αυτό την έκανε να χάσει τον αυτοσεβασμό της. Και τι κάνει ο Χριστός? Πάει, τη βρίσκει στον πηγάνι και της λέει, δώσ' μου να πιω νερό. Δηλαδή, σαν της λέει, διακόνησέ με. Μπορείς και εσύ κάτι να προσφέρεις στη ζωή. Μπορείς να προσφέρεις κάτι στη ζωή χωρίς να σε προσβάλλει. Μπορείς δηλαδή να αγαπάς. Και νομίζω η αξία του ανθρώπου είναι να μπορεί να αγαπά. Θέλεις άντρα, θέλεις γυναίκα να εμπνεύσεις τον σύντροφό σου στο να σε αγαπά. Πάβε να μείνεσαι, πάβε να πολεμάς και δώσε ελεύθερη τη δική σου αγάπη. Χωρίς όρους, τον άλλο το σκλαβώνεις ελεύθερα. Δηλαδή πώς να σας το πω, είναι πολύ όμορφο πράγμα, αυθόρμητα και ελεύθερα ο άνθρωπος, χωρίς όρους να αγαπά. Τότε ποιος άνθρωπος δεν θα ζητήσει αυτή τη σχέση, δεν θα ζητήσει αυτό το πρόσωπο? Και τότε θα εμπνεύσεις τον άλλο να σε αγαπά. Από τη στιγμή λοιπόν, αντί εσύ να διεκδικείς την αγάπη μέσα από την επιθετικότητά σου, μέσα από τη σύγκρουσή σου, μέσα από την ύψωση των αμυντικών μηχανισμών, για να μην σε εκμεταλλευτεί ο άλλος, θεληματικά δώσε τον εαυτό σου ελεύθερα από διάθεση αγάπη να σε εκμεταλλευτεί. Δεν θα την πατήσει ο άλλος, θα τον εχμαλωτήσεις εν τέλει κοντά σου. Η μόνη δυνατότητα να καταλάβει ένας σύντροφος αν πραγματικά υπάρχουν ελπίδες αγάπη σε μια σχέση, θα πούμε κάτι τολμηρό. Γυναίκα, σε απάντησε ο άντρας σου? Αν έχεις τη δύναμη αληθινά να τον συγχωρέσεις, τότε τον κέρδισες. Από τη στιγμή που του έδωσε την περιθώρια και να σε απατήσει, δεν θα σε απατήσει ποτέ. Σιγά ρε πάτε, θα το εκμεταλλευτεί και θα το ξαναπατήσει 100 φορές. Μπορεί να γίνει αυτό. Θα το καταλάβεις τότε και θα πεις δεν αξιωκώ, γεια σου. Δεν είναι κάτι ένα καλό ξεκαθάρισμα αυτό? Τότε θα έχεις την τόλμη να πεις, κοίταξε, εγώ μόλι μου την ευχή να πας να κάνεις με οποιαδήποτε ό,τι θέλεις. Αλλά ξέρεις ότι μια σχέση δεν μπορεί να κρατηθεί έτσι. Γι' αυτό λέω, αποφάσισε αν θα είσαι κοντά μου ή όχι. Δέχομαι την αδυναμία σου, αλλά θέλω να δω και διαθέσει ειλικρινούς μετανοίας. Έτσι θεραπεύεις τον άνθρωπο. Δεν τον θεραπεύεις από τη μια όταν τον κλείνεις καταναγκαστικά κοντά σου, ούτε τον πεις κάνει τι θέλεις. Όταν δώσεις την περιθώρια να φανεί πραγματική του θέληση. Και τότε αποφασίζεις και εσύ τι θα κάνεις κοντά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη δύναμη εχμαλωσίας από την δύναμη της ενελευθερία αγάπης, της ενελευθερία εκούσιας προσφοράς αγαπητικής του εαυτού σου εις τον άλλον. Αυτό κάνει ένα βαθύ ξεκαθαρισμα, αλλά δεν τον φοβούμεθα. Γιατί νομίζουμε πως ό,τι πολυτιμότερο μας έμεινε ο εαυτός μας, πώς να τον δώσω εις τον άλλον άνθρωπο. Πραγματικά δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος αν δεν το έχει δοθεί ποτέ κάποιος άλλος. Από τους ανθρώπους δεν μπορώ να το διεκδικούμε. Μπορεί ο πατέρας μου, μάνα μου, έμαθε να μου δίνεται. Διαρκώς να έχουμε συγκρούσεις. Δεν μπορώ να το διεκδικώ από τον σύντροφό μου. Όμως μπορώ από κάποιον το διεκδικώ, από τον Χριστό. Μπορώ από τον Χριστό να διεκδικώ αυτό το πράγμα, να με αγαπά. Και να το απαιτώ. Οπότε αυτό με κάνει, με ανορθώνει, με σηκώνει ψηλά. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί μια σχέση έρωτα, μια σχέση αγάπης να γίνει χωριστή από την θεολογική βάση, από την πράξη να απομακρυνθεί από τη θεολογική βάση, αυτή τη θεολογική βάση, ότι ο Θεός μας αγαπά, ο Χριστός μας αγαπά και μας συνδέει, αλλά όχι σε μια ηθικίστικη διάσταση, αλλά σε ένα πραγματικό γεγονός που φαίνεται στα γεγονότα της ζωής μας. Εκεί είναι ο αληθινός χριστιανός, όχι στα αλάδωτα και στις νηστείες μόνο, ή στην αποχή από τον σύντροφό μου τις Σαρακοστές που τα κατάφερε, αλλά αποδεικνύεται πραγματικά σε τέτοιες φάσεις και περιστατικά που μαρτυρούν αυτήν ακριβώς την δύναμη της αγάπης. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Πώς? Πώς να δώσεις την αγάπη? Η αγάπη του Θεού, θα σου λέει κάποιος παπάς, είναι στα μυστήρια. Και πάλι θα επέμενε ο παπάς και θα σου λέγε ότι είναι στο σώμα του και στο αίμα του, είναι στη κοινωνία. Και θα μου έλεγες πάλι δεν το καταλαβαίνω. Και θα σου έλεγα ευτυχώς που δεν το καταλαβαίνεις και προσπάθησε να το καταλάβεις. Και αν προσπαθούσες και ταπεινώς θα το καταλάβαινες. Και τι θα καταλάβαινες? Ότι υπάρχει αγάπη όχι μόνο στα σαρκικά και στα απτά, αλλά υπάρχει αγάπη και σε κάτι άλλο που δεν πιάνεται, στο πνεύμα, στον αέρα, στην ύπαρξη του ανθρώπου. Και τότε ένας άνθρωπος που έμαθε να του γίνεται ο Θεός ζωντανή και σαρκική πραγματικότητα μέσα από έναν αγώνα πνευματικών, τότε θα έχει και την ευθεία την πνευματική να βλέπει την αγάπη του σύντροφό του όχι μόνο στο σεξ, αλλά και στην παρουσία του μόνο ως ύπαρξη, ως ψυχή. Το καταλαβαίνετε αυτό? Να το πούμε πάλι. Εμείς τι κάνουμε? Επειδή είμαστε σε ένα χαμηλό επίπεδο, αισθησιακό, αντιλαμβανόμαστε την αγάπη μόνο σε αυτό που βλέπουμε, αγγίζουμε, αγκαλιάζουμε. Αλλά μια τέτοια σχέση δεν μπορεί να σταθεί. Θέλει να έχει και μια πνευματική βάση. Που η πνευματική βάση λέμε είναι ο λόγος ύπαρξης. Λέμε τι είναι αυτό που λέει ο παπάς τώρα, λόγος ύπαρξης, πνευματικά. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε επιμονώς εμπειρία της αγάπης και στην πνευματική ζωή. Να μπορώ να καταλάβω ότι είναι αισθητή πραγματικότητα. Και αυτός είναι αγώνας του μοναχού. για να ξεπεράσει ο μοναχός της το σεξουαλισμό, πρέπει να καλυφθεί και το σώμα του από την πνευματική αγάπη του Θεού. Πρέπει η Θεία Κοινωνία, η προσευχή, η μετάνοια να του καλύψει και την σάρκα, και έτσι ξεπερνάει το σαρκικό πρόβλημα, αν θέλετε. Επομένως πρέπει να δω και στο πνευματικό τη σάρκα. Αυτό όμως ένας αγώνας ταπεινώσεως είναι. Οπότε όταν εγώ αισθανθώ ότι η προσευχή είναι εμπειρία Θεού, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, είναι μια ζωντανή παρουσία, όταν πάω να εξομολογηθώ, κάποια στιγμή νιώθω ότι καθρεφτίζεται ο εαυτός μου, ότι βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω την αγάπη του Θεού να με ελευθερώνει. Αυτό τι είναι? Δεν είναι ζωντανό, δεν είναι σάρκα αυτό. Δεν είναι σάρκη, δεν είναι κάτι απτό, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αν δεν μπορώ δηλαδή εις το άπιαστο, εις το αόρατο να δω το ορατόν, τότε δεν μπορώ. Και τότε η αδυναμία μου είναι ότι μόνο στο ορατόν μπορώ να δω τον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει και μια όρατη πτυχή του ανθρώπου, που είναι η ουσία του τελικά, και η ρίζα του, ο εσωτερικός του βίος. Μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να πιάσει το πνεύμα του άλλου ανθρώπου. Μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να πιάσει στα χέρια του το πνεύμα, την ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, του συντρόφου του. Μπορεί να μου το εξηγήσει κανείς. Αφού δεν μπορεί, πώς μπορεί να το αγαπά αυτό? Τότε δεν αγάπη μόνο τη σάρκα του? Με αυτή τη σχέση πώς μπορεί να σταθεί? Είναι απαραίτητο να αγαπήσω το πνεύμα του ανθρώπου, το πρόσωπό του, αυτό που λένε, που είναι η ουσία του εν τέλει, που είναι η ρίζα της υπάρξεώς του. Αυτό θα γίνει αν έχω μάθει να, και αν έχω παιδαγωγηθεί μέσα από την προσωπική αμφισβήτηση, μέσα από τον προσωπικό αγώνα, μέσα από την προσωπική μάχη με τον Θεό, να μου γίνεται ο αόρατος Θεός μία απτή πραγματικότητα. Να μου γίνεται ορατός με τον τρόπο που ξέρει ο Θεός. Για να μπορούν όλα τα όρατα να μου γίνονται ορατά στην καθημερινότητα. Αλλιώς θα ζω σε ένα πολύ χαμηλό αισθησιακό επίπεδο. Αλλιώς τότε ο μοναχός είναι ταλέπορος. Θυμάμαι μια κοπέλα που μου έλεγε: «Πάτερ, εσύ είναι ο νεκτής, δεν μπορεί να μας καταλάβεις, γιατί ερωτικά δεν έχεις εμπειρίες». Και λέω δηλαδή, ερωτική εμπειρία είναι η βιολογική σχέση, είναι η βιολογική παρόρμηση του ανθρώπου, δεν είναι η σχέση των προσώπων. Λοιπόν, και τι σημαίνει σχέση των προσώπων? Τότε θα μπορούσε να πει κανείς, η σχέση των προσώπων είναι η φάτσα του, δεν τον έχω δει, η μύτη του, τα αυτιά του, το στόμα του, τα αυτιά του, το στόμα του, το σώμα του, είναι αυτό. Δεν έχουμε κάτι αόρατο μέσα από το ορατό. Έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο. Και αν δεν αγαπήσουμε αυτό το αόρατο, εντός εισαγωγικών, του ορατού ανθρώπου, είναι ψευδής η αγάπη. Κατά αυτή την έννοια μπορούμε να παιδαγωγηθούμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Τι γίνεται? Τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι οι ενέργειες που φανερώνεται ο άνθρωπος εις τον Θεό. Και μου φανούνται ως ψωμί και κρασί, μου δίνεται ως μια απτή πραγματικότητα, αν θέλετε σαρκική, για να περάσω σε αυτή την άλλη δυναμική που έχει, που αυτό είναι το θύραμα που όλη την ζύμη, το θύραμα που δίνει δύναμη, είναι η ζύμη που όλο το θύραμα, που όλη την ύπαρξη του ανθρώπου τη ζωντανεύει. Λοιπόν, και αντιλαμβάνεται κανείς πως μέσα από αυτό που μια μπουκιά τρώει και ζωντανεύει ολόκληρο σκέλεφα και νιώθει ότι υπάρχει παρουσία του Θεού. Και τότε ο άνθρωπος αποκτά μια άλλη αντίληψη πραγματικότητος. Και έχει τότε ο άνθρωπος αυτός που έμαθε να κοινωνεί έτσι και να αγαπά και να αγαπάται υπό του Θεού, μπορεί να αγαπήσει αληθινά και τον συνάνθρωπό του με έναν ουσιαστικό και βαθύτερο τρόπο. Θέτηση περί του ποιος είναι ανώτερος ο δρόμος, δεν νομίζω ότι είναι τόσο ορθόδοξη, γιατί έχει μία διηστική αντίληψη της ζωής, ότι η σάρκα είναι κακή και το πνεύμα είναι καλό. Δεν είναι αυτό. Δεύτερο, δεν σώζει το μοναχισμό στο γάμος, και ανώτερος τρόπος ζωής είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση, να μην μπερδεύουμε τον ευαγγελικό λόγο σε ανόητες καταστάσεις μας. Ο ανώτερος τρόπος ζωής είναι η ταπείνωση. Δηλαδή είναι πνευματικός όρος. Ο αδύνατος είναι δυνατός, ο σταυρωμένος είναι αναστημένος, ο ταπεινός είναι αυτός που υψώνεται. Αυτό δεν λέει. Να χρησιμοποιήσω τον αγγελικό λόγο. Ο ταπεινός είναι αυτόν υψωθήσεται. Άρα ποιος είναι υψωμένος? Ο ταπεινός. Αν λοιπόν κάποιος προβάλλει την παρθενία του ή την αρετή του, ως την επιβεβαίωση της ανωτερότητάς του σφάλει θανάσιμα και δαιμονίζεται. Επομένως, αυτό που σώζει εν τέλει είναι η ταπεινότητα. Αλλά στο κάτω-κάτω, γιατί περιορίζουμε τη σαρκικότητα μόνο εις ένα σεξουαλικό γεγονός, και ο μοναχός που θα είναι πλεονέκτης και θα τα βρίσκει με τον αδελφόν του στο μοναστήρι είναι και αυτός σαρκικός. Ο μοναχός που θα διεκδικεί την κοινοδοξία και την αναγνώριση της ασκητικότητάς του από τον κόσμο είναι και αυτό μια σαρκικότητα. Μην τα μπερδεύουμε, και μάλιστα πιο άνοστη. Τουλάχιστον όμως έχει να κάνει έστω και με σωματικά με μια διάσταση αγάπης με τον άλλον. Αυτός τελείως. Δηλαδή δεν είναι στη φύση του τουλάχιστον η κοινοδοξία. Ο άλλος κάνει κάτι πιο ζωντανό, είναι στη φύση του τέλος πάντων η σεξουαλικότητα. Ανεξάρτητα κάνει κακή χρήση. Επομένως μάλιστα είναι και πιο χαμηλός από αυτόν. Και αυτό δεν είναι ψευδής μάρτυρας κανένας, παρά ο ίδιος ο Κύριος και ο Άγιος Χρυσόστομος που τερμηνεύει, που μιλάει για μωρές παρθένες. Ποια ήταν η μορία τους, λέει ο Χρυσόστομος, την νίκησαν, λέει, τη σάρκα τους και την πάτησαν από την πλεονεξία. Γιατί δεν ήταν ελεημονές, το λάδι έχει αυτή την έννοια της ελεημοσύνης. Δεν ήταν φιλάνθρωπες. Τι λέγανε, εμείς είμαστε παρθένες, συγκολασμένοι. Δεν είχαν αυτή την ελεημοσύνη, την φιλανθρωπία. Τι συγκατάβαση, δεν έχει μόνο, αλλά τι λέει, εμείς είμαστε ανώτερες. Αυτή η ανώτερα τους έκαψε και ήταν η απώλεια της οντολογικής παρθενίας τους, της παρθενίας της ψυχής. Και επομένως, δεν το λέει κανείς άλλος, το λέει ο Κύριος, το μεταφράζει, το μεταφέρει, το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ήταν μωρές, γιατί λέει την πάτησαν από κάτι που ήταν πολύ δυνατό, ήταν στη φύση τους, νίκησαν κάτι που ήταν της φύσεως τους η σάρκα τους και την πάτησαν κάτι που δεν ήταν εις την φύση τους, η κακότητα, το άτεγκτον, το ελεκτικόν και η φιλαργυρία τους, δηλαδή η φιλαυτία τους. Επομένως τα πράγματα θα θέτουμε σε σωστότερη φάση και να πάψουν αυτοί οι διαχωρισμοί έγαμος ή άγαμος, αλλά να έχουμε μία κοινότητα στο όνομα του Χριστού. Έχουμε τον Χριστό και είμαστε Χριστοί, αυτό οφείλουμε. Πρέπει να πάψουν αυτές οι διασπάσεις και χωρισμοί. Αν ο άγαμος δεν μπορεί να κατανοήσει τον έγαμο και ο έγαμος τον άγαμο, τότε δεν είναι ορθή η στάση τους. Γιατί και ο άγαμος γάμο ζει και ο έγαμος, αν δεν έχει ασκητική βάση στην σχέση του, τότε δεν ζει σωστά τον γάμο του. Είναι αυτό που υπάρχει στην παράδοση εκκλησίας μας, πως λένε πως καλύτερα για τον γάμο μίλησε άγαμος και καλύτερο για το μοναχισμό μίλησε έγαμος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κανείς δεν μπορεί, λέει, πώς μπορεί να μιλήσει για γάμο ένας άγαμος, όπως μπορεί να μιλήσει κανένας υγιής για έναν καρκινοπαθή. Δηλαδή ένας, για να καταλάβει ένας ψυχίατρος, ένα ψυχωτικό, πρέπει να γίνει και ο ψυχωτικός. Και να καταλάβει ένας ιατρός, ένα καρκίνο, πρέπει να αποκτήσει και αυτός όγκον. Δεν νομίζω πως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι άλλη η δυνατότητα που μας δίνει τα περιθώρια να αγαπούμε και να κατανοούμε τον άλλον άνθρωπο. Συνεχίζοντας πάντως αυτά που έχουμε, νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί είπαμε για αυτό το άνοιγμα στον σύντροφο, αλλά ένα άλλο σημαντικό στοιχείο να ξέρουμε, ξέρετε, για να υπάρχει σωστή σχέση, σωστή προσέγγιση, πρέπει να υπάρχει και σωστή απόσταση. Δηλαδή δεν πρέπει ο ένας να εξαρτάται από τον άλλο σε μια σχέση. Δεν μπορούμε να νιώθουμε ότι είμαστε άχρηστοι χωρίς τον άλλο. Χωρίς τον άλλο δηλαδή είμαι άχρηστος, δεν τα καταφέρνω. Αυτό δεν μπορεί να φέρει ισορροπία και σταθερότητα στην σχέση. Πρέπει να γίνουμε Χριστοί εν Χριστώ. Για να μπορέσουμε, να βρούμε δηλαδή την χρησιμότητά μας, την αξία μας, να έχουμε τον προσωπικό μας χρόνο, τον προσωπικό μας χώρο, τα δικά μας ενδιαφέροντα, τα δικά μας όρια ελευθερίας. Δεν θα ξεχάσω πω ένα ζευγάρι, που, τι έγινε, δεν άφηνε γυναίκα στον άντρα, δεν την όραση, και βγήκε και φανατικός παοξής, δεν τον άφηνε να βλέπει τα αθλητικά. Και μάλιστα για να δει αθλητικά, το λέει, θα δει στο ένα ημίχρονο, το βάζει όρους. Τον περιόριζε, τον είχε κλεισμένο εκεί. Και ψάχνοντας το Θεό μου, είδα πού οφείλεται αυτό. Η κοπέλα αυτή παντρεύτηκε 16 χρονών. Αυτό ήταν από 22-23. Τι έγινε, για να σταθεί τώρα μια σχέση 16-17 χρόνια ήταν από πάνω σε ένα και μπαμπάς. Συνεχώς και σπίτι της έδωσε και την υποστήριξε για χρήματα. Αυτό τι έκανε, δεν ανέλαβε ποτέ τον εαυτό της. Δεν απέκτησε ποτέ πίσω στον εαυτό της. Δεν είχε αυτό σεβασμό και αυτοεκτίμηση. Άρα τι έγινε, λειτουργούσε η φοβία, η αντιπαλότασης. Και αυτός τι έγινε, ήταν πολύ νευρικός. Ήταν από κάποιους γονείς, οι οποίοι γονείσαν, ο πατέρας λέει άρρωστος, ήταν παθολογικά νευρικός. Οπότε ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα που υπέφερε ο παπάς στο τέλος και να τους βάλει μια άκρη. Γιατί τι έγινε, από τη μια και τα δύο γεννούσαν μία εγκαχυποψία. 100 φορές αποδείχθηκε η γυναίκα ότι είχε λάθος στις υποψίες της και πάντα επέμενε στην καχυποψία της. Γιατί δεν στηρίχθηκε ποτέ στα πόδια της. Είναι σημαντικό κανείς να υποστηρίζει και να περιφρουρεί την ατομικότητά του. Το ότι εγώ ρίχνω την άμυνά μου και κτίνομαι στον άλλο δεν σημαίνει ότι καταργώ την προσωπικότητά μου. Δεν είναι κατάργηση της προσωπικότητας και των ορίων μου της ατομικότητάς μου, αλλά σημαίνει να έχω τη δύναμη να στέκομαι στα πόδια μου, να μην είναι, μου είναι απαραίτητος ο άλλος για να βρω την αξία μου, να μην νιώθω άχρηστος χωρίς τον άλλον άνθρωπο, αλλά η χρησιμότητά μου να εξαρτάται και η αξία μου μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, που είναι ο μόνος Χριστός. Αν ο άνθρωπος δεν το ξεκαθαρίσει αυτό, θα έχει διαρκές συγκρούσεις. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτό? Ναι, Γιώργο. Εσύ γιατί είσαι άξιος να ξέρουμε. Δηλαδή να γίνεις χώμα και ταπεινωθείς, θα φυτρώνει άλλος και θα είστε σε μια διαρκή ενότητα και θα χαίρεις και τη μυρωδιά του χωρίς να του κάνει ζημιά.
Όπως αυτό είναι ένα σπίτι, όπως τα 4.500.
Πολύ ρομαντικά μας τα λες, μήπως είσαι ερωτοκτυπημένος. Να τελειώσουμε λίγο και θα συνεχίσουμε για το πρόγραμμα, γιατί έχει πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε και αν θέλετε και πρακτικά εσείς να δείτε σε κάποια αισθήματα. Έτσι σαν σύνοψη νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή και σε αυτές τις σχέσεις να θέτει θεολογική βάση. Είναι πολύ χρήσιμη και ψυχολογική βάση για να μπορεί ο άνθρωπος να συνοηθεί και να επικοινωνεί. Γιατί απεκλωβίζει τον άνθρωπο και τον ξεμπλοκάρει και να μπορέσει να μιλήσει. Όπως για παράδειγμα, πώς μπορεί κάποιος να αξιολογηθεί αν δεν τον ξεμπλοκάρει και ψυχολογικά, τον νιώσει άνετα. Να μπορεί να τα πει όλα, είναι σημαντικό. Και πρέπει να έχει και κάποια διάθεση ψυχολογικής εμπειρίας και γνώσης και πνευματικός να τον ξεκλειδώσει. Είναι χρήσιμη λοιπόν και η ψυχολογική διάσταση, αλλά κυρίως δεν η θεολογική βάση. Λοιπόν, δεν μπορώ να δω την αξία των άνθρωπων με τίποτα. Γιατί όλοι οι ανάξιοι μας έχουν τα προβλήματα, εκτός αν παίζει τον καραγκιόζη. Πώς μπορώ λοιπόν, όταν μου αποκαλυφθεί ο άλλος, να βρω την αξία του? Μόνο αν έχω θεολογική βάση στη ζωή μου. Δηλαδή, να δω στον άνθρωπο την αξία του Θεού που του έχει δώσει. Να δω στον κάθε άνθρωπο την αξία του Θεού που υπάρχει ως εικόνα Θεού. Όσο διεστραμμένος και αν γίνει ο άνθρωπος, δεν πάβει να είναι εικόνα Θεού και γι' αυτό αξίζει. Λοιπόν, χρειάζεται μόνο πίστη στον Θεό. Χρειάζεται γεύση Θεού. Χρειάζεται αναφορά της ζωής μας εις τον Θεό για να έχω αυτήν την βεβαιότητα ότι ο κάθε ελάχιστος αδελφός μου είναι η παρουσία του Χριστού και αξίζει. Και με απεριόριστες δυνατότητες να μοιάσει στον Θεό και να αγιάσει. Όταν λοιπόν εγώ θα έχω ένα σύντροφο κομπλεξικό, μειονεκτικό, μοιχό, θα νιώθω ότι πίσω από αυτό υπάρχει μια αιώνια αξία. Υπάρχει παρουσία του Χριστού. Είναι ελάχιστος αδελφός του Χριστού, όπως ο ίδιος μου το είπε. Αυτό χρειάζεται όμως θεολογική βάση και πίστη. Όταν έχω αυτό το πράγμα, τον σέβομαι, τον εκτιμώ με μια άλλη εκτίμηση που δεν γνώρισε ποτέ, που δεν γνωρίζει ο κόσμος. Την εκτίμηση την πνευματική. Που σέβομαι τον άνθρωπο. Τον σέβομαι και τον αντιμετωπίζω με ένα δέος. Μήπως με τη δική μου στάση του καταργήσω τη δυνατότητα να μοιάσει στον Θεό. Όταν λέει γυρί να φοβείται τον άνδρα, αυτό σημαίνει να σέβεται τον άνδρα με τι? η στάση της να είναι τέτοια που να εκτιμήσει αυτό το δώρο που της χάρισε ο Θεός και το εκτιμά με το να μην ακυρώσει την δυνατότητα στον άντρα να ομοιάσει στον Θεό παρά τα σφάλματα και τις πτώσεις. Νομίζω η αληθινή αγάπη εκεί υπάρχει. Όταν αγαπάς τον άνθρωπο ή στο λάθος του ή στην πτώση του, όχι με την αγάπη την ψυχολογική να δικαιολογείς και εσύ τις δικές σου πτώσεις και αμαρτίες, αλλά με την αγάπη την υπαρξιακή, ότι είναι εικόνα Θεού, όσο διαστραμμένη κι αν είναι, είναι πνοή Θεού που έχει απεριόριστες δυνατότητες, έστω αν είναι και στην έσχατη κατάντια και στον βαθύτα των άδειων, με δυνατότητες απεριόριστες να αγιάσει, να ομοιάσει στον Θεό. Αυτό λοιπόν, αν το δώσω να το καταλάβει άλλος άνθρωπος, θα αρχίζει να ανασταίνεται εσωτερικά. Και αυτό έχει ανάγκη ο κάθε άνθρωπος να ακούσει και πρώτα εμείς, για να γίνουμε υγιείς άνθρωποι, με αυτοπεποίθηση πνευματική, με αυτοσεβασμό, για να μιλούμε με μία ισορροπία και όχι κόμπλεξ μειονεξίας εις τις σχέσεις μας. Νομίζω αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αν δεν υπάρχει αυτή η πίστη στον Θεό και αυτό το πνεύμα της αγάπης του Θεού, δεν μπορούμε κανέναν να αναστήσουμε, γιατί τον εαυτό μας τον έχουμε καταργήσει καταρχήν, γιατί στηριζόμαστε στα δικά μας πόδια. Χρειάζεται να δανειστούμε τα πόδια του Χριστού, σε αυτά να στηριχτούμε και αυτό το θησαυρό που βρήκαμε να τον μοιραζόμαστε με τον σύντροφό μας. Τότε μπορεί να υπάρξει αληθινή δυνατότητα αληθινής επικοινωνίας και δυνατότητα αληθινής ανάστασης στις σχέσεις. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, με ελέησον και σώσον ημάς. Την επόμενη Τρίτη τα λέμε.